Přejeme vám pěkný den z dvojky. Jsou tady další příběhy z kalendáře a s nimi i my dva. Jitka Novotná
a Jan Kovařík, dobrý den i z mé strany. Nemáte-li nic proti tomu, dnes bychom se rádi podívali na muže, který dokázal, že rychlost může mít styl.
Je to první Brazilec, který přepsal dějiny Formule 1. Elegantní, klidný, ale v závodě nekompromisní.
Měl charisma a také schopnost vyhrát tam, kde ostatní, s nadsázkou řečeno, teprve hledali řadící páku.
Tři nápovědy, chcete? Tady jsou Lotus 72, Licousi a sklenice pomerančového džusu.
Tak doufáme, že si alespoň někteří vzpomenete na jméno našeho dnešního hrdiny. Všem ostatním to jméno prozradíme hned po písničce. Když někdo v autě šlape na plyn víc, než je zdrávo, říká se, jezdí jako Fittipaldi. A pokud jste dnes typovali na základě našich indicí právě Emersona Fittipaldiho, hádali jste správně. Příběhy z kalendáře s datem 12. prosince věnujeme právě tomuto muži, který změnil brazilský sport, a to prosím pěkně bez míče a jediného gólu.
Možná už jste také pochopili naše tři nápovědy. Lotus 72 symbolizuje vůz, se kterým Fittipaldi získal svůj první titul mistra světa. Licousi jsou jeho poznávacím znamením i odkazem na 70. léta, kdy závodníci vypadali tak trochu jako rokové hvězdy. A sklenice pomerančového džusu, tak ta má svůj vlastní příběh, ke kterému se ještě dostaneme.
Právě na dnešek připadá výročí Fittipaldiho narození. Na svět přišel 12. prosince 1946 v São Paulo a už v jeho kolébce to pomyslně vonělo benzínem. Otec Wilson byl motoristický novinář a matka Carlota fotografka, která ale trávila víc času na okruzích než v ateliéru. Oba totiž milovali závody.
Emerson sdílel vášeň pro rychlost s bratrem Wilsonem mladším. První motokáru si postavili z trubek a starého motoru. Byla křivá, byla hlučná a úžasně rychlá.
V 60. letech se jméno Fittipaldi začalo objevovat v jihoamerických závodech. Emerson jezdil přesně, s rozvahou a bez zbytečného rizika. A přesto býval často nejrychlejší. Spíše než divokým jezdcem byl chladnokrevným strategem. Jakoby viděl o dvě zatáčky dál než ostatní.
Když mu bylo 23, prodali s bratrem motorku, aby měli na letenku do Evropy.
Fittipaldi pak závodil ve Formuli Ford a později ve Formuli 3, kde vyhrával jeden závod za druhým. Byl technicky precizní a ani tady nikdy neriskoval zbytečně. A tomu v prostředí plném hazardérů získávalo respekt.
Colin Chapman, šéf týmu Lotus, si toho všiml. Dal mu šanci testovat jeho vozy a už v roce 1970 ho posadil do závodního Lotusu 49.
Ve velké ceně Spojených států amerických 1970 na okruhu Watkins Glen teprve při svém čtvrtém startu ve Formuli 1 porazil Emerson ostřílené soupeře a svět zpozorněl. Tehdy ale ještě nikdo netušil, že tenhle mladík brzy přepíše historii.
Mladík, který později říkal, všechno, co jsem měl, byla touha a odvaha. A to stačilo.
Pohádka z garáže v São Paulo se měnila v sen. A na konci toho snu čekal titul nejmladšího mistra světa.
Když náš dnešní hrdina z kalendáře Emerson Fittipaldi nastoupil v roce 1970 do týmu Lotus, byl to risk. Legendární Colin Chapman právě ztratil svého mistra světa Jochena Rinda a potřeboval náhradu. Všichni si mysleli, že mladík z Brazílie má spíš přinést čerstvý vítr do stáje, než body do mistrovství.
Ale už o dva roky později bylo z větru tornádo, které převrátilo Formuli 1 vzhůru nohama. Lotus 72 s reklamou John Player Special, mimochodem ten plakát se měl ve svém klukovském pokojíčku, se stal symbolem nové éry.
Už tehdy byly vozy této značky pověstné nejen rychlostí. Měly revoluční tvary, nízké podvozky a aerodynamiku, která působila skoro mimozemsky.
A model Lotus 72 byl autem, které mělo změnit dějiny Formule 1. lehké, rychlé, s brzdami vpředu a chladiči po stranách a navíc s jezdcem, který to vše dokázal využít na 100%.
Chapman spojil eleganci s technikou a Fittipaldi byl dokonalý pilot pro tenhle experiment.
Zatímco jiní jezdci riskovali v každé zatáčce, on si držel chladnou hlavu. Jezdím očima, ne nohama, prohlašoval. Uměl číst trať a šetřit vůz a to z něj dělalo soupeře, který vyhrával spíš hlavou než agresivní jízdou.
V sezóně 1972 zvítězil v 5 velkých cenách ve Španělsku, Belgii, Británii, Rakousku a Itálii a stal se nejmladším mistrem světa v historii Formule 1. Bylo mu teprve 25 let.
Když projel cílem na okruhu v Monze, v zemi, která zbožňuje Ferrari, rozhostilo se nejprve ticho a pak se spustil potlesk. Italské tribuny se poklonily klidnému Brazilci ve žluté helmě. I soupeři uznávali, že titul šampiona získal bez jediné nečisté kolize.
Novináři psali, že jezdí jako zkušený matador v těle studenta. Nikdy nepanikařil, nepřetlačoval auto ani soupeře. V éře, kdy mnoho jezdců riskovalo život v každé zatáčce, působil jako předzvěst moderní doby.
Lotus 72 se stal legendou a s ním i Emerson. V Brazílii vypukla Fittipaldi mánie. Na ulicích se prodávala trička s jeho jménem a děti si lepily papírové formule. Země, která do té doby znala jen fotbal, měla rázem nového hrdinu.
Když se ho po závodě ptali, jak se cítí, odpověděl prostě: je to sen, ale ráno zase vstanu a budu chtít jezdit ještě líp.
A to byl celý on. Žádná euforie, žádná velká gesta, jen tichý úsměv a přesvědčení, že nejdůležitější závod na něj vždycky čeká až zítra.
Když Emerson Fittipaldi, kterému věnujeme toto vydání příběhu z kalendáře u příležitosti výročí jeho narození s datem 12. prosince 1946, když tedy Fittipaldi po sezóně 1973 opustil Lotus, všichni kroutili hlavou. Měl titul, měl nejlepší techniku a slavné jméno. Jenže on hledal víc než rychlé auto. Chtěl stabilitu a tým, který nebude jen nástrojem v rukou inženýrů.
A tak přestoupil do McLarenu, který tehdy sice nebyl na vrcholu, ale měl v sobě potenciál. Nový monopost M23 byl jednodušší, pevnější a spolehlivější než exotické experimenty Lotusu. Lotus byl kouzlo, říkával Emerson. McLaren je řemeslo.
Rok 1974 přinesl dramatickou bitvu tří mužů. Fittipaldiho, Nickyho Laudy z Ferrari a Jordyho Schechtera z Tyrellu. Každý měl jiný styl. Lauda, metodický perfekcionista. Schechter, divoký útočník. Fittipaldi, chladný strateg, který čeká na chybu ostatních.
Byla to úžasná sezóna. Každý závod byl jiný. V Monaku si Brazilec počkal, až Lauda udělá drobnou chybu a převzal vedení v posledních kolech. V Belgii odolal náporu Schechtera, který se ho snažil předjet na hraně fyzikálních zákonů. V Anglii mu déšť zničil pneumatiky, ale i tak dovezl cenné body.
Napětí trvalo až do poslední Grand Prix v americkém Watkins Glen. Tři muži měli šanci stát se mistrem světa. Ferrari měl rychlost, Tyrrell odvahu, ale McLaren měl Fittipaldiho. Čtvrté místo mu stačilo a stal se dvojnásobným mistrem světa.
Bylo mu teprve 28 let. První jezdec, který dokázal vyhrát titul mistra světa Formule 1 se dvěma různými týmy.
Zatímco v Evropě ho považovali za technického mistra, v Brazílii byl superstar. Každý jeho závod sledovali miliony diváků, na ulicích se děti předháněli, kdo rychleji doběhne do cíle a zakřičí Fittipaldi jako vítězný pokřik.
Sláva sebou ale přinášela i tlak. Emerson byl tváří reklam, objevoval se v televizi a do toho zakládal rodinu. Jeho první manželka Maria Helena ho doprovázela na závodech, když to šlo i s dětmi Julie a Jasonem, ale život mezi okruhy a kamerami nebyl úplně jednoduchý.
Svědčí o tom i Fittipaldiho věta: Na trati musím být rychlý, doma trpělivý.
Mechanici vzpomínali, že i po vítězném závodě zůstával klidný. Sundal helmu, podíval se na výsledky a tiše poznamenal, zítra to bude lepší.
Druhý titul potvrdil jeho výjimečnost a zároveň uzavřel první kapitolu jeho kariéry. Fittipaldi dosáhl všeho, o čem snil. Ale právě tehdy se rozhodl udělat krok, který nikdo nečekal a který málem zničil jeho kariéru.
Prosince roku 1946 se v brazilském São Paulo narodil hrdina dnešních příběhů z kalendáře, automobilový závodník Emerson Fittipaldi. S bratrem si postavili motokáru, není se co divit. Tatínek byl motoristický novinář a maminka na závodech ráda fotografovala. Pak ale jeho kariéra nabrala raketové tempo. Posuďte sami. Ve 23 letech bratři Fittipaldiové prodávají motocykl, aby měli na letenku do Evropy. O 2 roky později, jako 25-letý, se Emerson stává poprvé mistrem světa Formule 1 z legendární formulí Lotus 72. Namísto, aby zůstal tam, kde sklidil největší úspěch, přestupuje do McLarenu, a o další 3 roky později, jako 28-letý, je prvním pilotem, který získal titul mistra světa se 2 různými týmy. Jak je to možné? Jezdím očima, nikoli nohama. Tam hledejme klíč k tomuto raketově rychlému postupu na samotný vrchol. Ale také jsme naznačili, že když Emerson získal vše, co závodník může chtít, udělal rozhodnutí, kterého málem stálo všechno. Co si pod tím představit?
No, to necháme na další část našeho pořadu. Každopádně Fittipaldi je nesmírně inspirativní nejenom ve své profesi, ale i ve svém osobnostním profilu. A tak dopřejeme vám i sobě velmi užitečnou lekci, za niž svět Fittipaldi ho obdivoval, totiž lekci elegantního odcházení a umění opouštět vítězné pozice se ctí. O osobitou epizodu v našem závodně orientovaném vyprávění se postarají džus z kvalitních pomerančů a mléko. Znalci, včetně tebe, Honzo, jistě už vědí, pro mě to ale při pročítání scénáře byla velká zajímavost. No a ještě jednu důležitou lekci můžeme s Emersonem Fittipaldim absolvovat, totiž lekci trpělivosti, pozvolného zotavování, návratu do života po pádu na dno, a to bez zbytečného ohlížení výčitek trpkosti, naopak se zapojením síly tělesné, ale hlavně duševní. Po druhém titulu by každý čekal, že náš hrdina z kalendáře Emerson Fittipaldi zůstane tam, kde se vítězí, ale on, tento velikán, udělal přesný opak. Odejít z McLarenu na vrcholu a založit vlastní tým, to chtělo odvahu a možná i špetku bláznovství.
V roce 1975 opět s bratrem Wilsonem, se kterým kdysi stavěl motokáru, založil Fittipaldi svou vlastní stáj. Fittipaldi Automotive, první tým Formule 1 se sídlem mimo Evropu. Doma byli pochopitelně v Brazílii. Usídlili se v bývalé továrně na kávu. Mechanici tak montovali monoposty mezi pytly s fazolemi a náhradní díly často přilétali v krabicích od džusu.
Všechno bylo proti nim. Vzdálenost, logistika, peníze i média, která nevěřila, že brazilský rodinný tým může přežít na světové scéně. Emerson prodal část svého majetku, aby mohl vývoj pokračovat. Každý závod byl zároveň účetní uzávěrkou.
Přesto se na trati nikdy nevzdal. Jezdil, testoval, organizoval, scháněl sponzory. Jeden den pilot, druhý den šéf, třetí den mechanik. V roce 1978 dokázal s vozem FD04 dojet na druhém místě ve velké ceně Brazílie a fanoušci šíleli.
Ale většinou se nadšení měnilo ve frustraci. Auto bylo pomalé, peníze rychle mizely a sponzoři se ptali, kdy přijde zázrak. Emerson to komentoval jednoduše. Zázraky nechodí podle kalendáře.
A do toho se měnil i jeho soukromý život. Po dvou dětech s Marií Helenou přišla únava, odloučení a nakonec rozvod. Emerson se stáhl, žil mezi Brazílií a Anglií často sám. V rozhovorech později přiznal, že právě tehdy začal přemýšlet, jestli na to všechno má ještě sílu.
Na konci 70. let už tým balancoval na pokraji krachu. Emerson prodal vše, co mohl, dům, sbírku závodních vozů, dokonce i vlastní trofeje. V roce 1980 naposledy usedl do kokpitu svého monopostu a dojel v Monaku na 8. místě. Bylo to jeho loučení s Formulí 1.
Ale i když výsledky nepřicházely, svět Formule 1 mu přiznával respekt. Vytrval, když jiní dávno odešli. Colin Chapman o něm tehdy řekl: každý by chtěl být vítězem, ale málo kdo umí prohrát se ctí. Emerson to dokázal.
A Fittipaldi sám jednou pronesl větu, která zní jako poenta celé té kapitoly. Když chcete řídit vlastní tým, zjistíte, že nejtěžší závod se jede mimo trať.
A právě tenhle závod našeho hrdinu nakonec zavedl úplně jinam, než kdokoliv čekal. Do Ameriky.
Po odchodu z Formule 1 v roce 1980 se Emerson Fittipaldi stáhl z veřejného života. Místo vůně benzínu ho obklopila vůně pomerančů. Koupil farmu nedaleko São Paula a začal pěstovat citrusy.
Vypadalo to jako definitivní rozloučení s rychlostí, ale Emerson nikdy nevydržel dlouho v klidu. Jeho farma se rozrostla, vznikla značka Fittipaldi Citrus a láhve s jeho jménem se objevily v brazilských supermarketech. Lidé o něm mluvili jako o pilotovi, který sklízí pomeranče.
Jenže motor se v něm nezastavil. Po několika letech na plantážích se rozhodl pro návrat. Nikoli do Evropy, ale do Ameriky. Závody série kart nabízely nový svět rychlosti, jinou techniku a publikum, které milovalo hrdiny.
A tak v roce 1984 náš hrdina znovu usedl do monopostu. V 38 letech, ve věku, kdy většina jezdců Formule 1 už hraje golf.
Kritici si klepali na čelo, ale Emerson postupně ukazoval, že stará škola má pořád něco do sebe. V roce 1989 vyhrál svůj první Indianapolis 500, největší závod Ameriky.
Když projel cílem, tisíce fanoušků křičeli jeho jméno. A pak přišel okamžik, který obletěl svět.
Vítězové v Indianapolis mají už od 30. let zvláštní tradici. Místo šampaňského vypijí po závodě sklenici mléka. Začalo to, když šampion Louis Mayer v roce 1933 požádal o studené mléko na osvěžení a rituál se ujal.
Emerson ale po svém triumfu zvedl láhev pomerančového džusu, pochopitelně z vlastní farmy, a skandál byl na světě.
Američané, kteří berou své tradice velmi vážně, zuřili. Novináři psali, že urazil ducha Indy. Ale Fittipaldi se jen usmál a řekl: nepiju mléko, piju to, co sám vypěstuju.
Po pár dnech se z pohoršení stala legenda. Lidé mu odpustili a nakonec i tleskali. V roce 1993 vyhrál Indianapolis podruhé a přidal i titul šampiona série kart. V 46 letech byl znovu na vrcholu.
Z pomerančového farmáře se stal dvojnásobný vítěz Indy 500 a z veterána inspirace pro celou novou generaci jezdců.
V polovině 90. let ovšem přišla nehoda, která Fittipaldiho navždy vyřadila ze závodní tratě. Ale pozor, rozhodně ne ze života.
V polovině 90. let měl Emerson Fittipaldi, kterému věnujeme tohle vydání příběhů z kalendáře, všechno, co si člověk může přát. Slávu, uznání, rodinu i vlastní značku džusů. A přesto se rozhodl pokračovat na okruzích. Podle něj totiž závodník nikdy neodchází, jen mění trať.
V roce 1996 se zúčastnil závodu na oválu v Michiganu. 160 kol rychlostí přes 300 km v hodině. Když zbývalo už jen pár okruhů do konce, jeho vůz po kontaktu s betonovou bariérou v plné rychlosti narazil do svodidel.
Záchranáři ho vytahovali z vraku dlouhé minuty. Měl zlomené obratle, poraněný krk a zůstal upoutaný na lůžko. Mnozí si mysleli, že už nikdy nebude chodit, natož jezdit. Ale Emerson se znovu postavil na nohy. Pomalu, trpělivě, bez hořkosti.
Později říkal, že tahle nehoda mu změnila pohled na svět. V životě není důležité, kolik závodů vyhraješ, ale kolikrát se dokážeš zvednout. A právě to přesně udělal znovu.
Po uzdravení se sice už k závodění nevrátil, ale zůstal součástí motorsportu. Stal se mentorem mladých jezdců, konzultantem týmu a ambasadorem závodní série IndyCar.
Založil novou rodinu s druhou manželkou Rosanou, se kterou má 5 dětí. Mimochodem, jeho nejmladší potomek se narodil v roce 2020, když bylo Fittipaldimu přes 70 let.
Fittipaldiho geny tedy žijí dál. Jeho syn Christian závodil v IndyCar, vnukové Pietro a Enzo už míří do Formule 1 a Formule 2.
Jméno Fittipaldi se tak objevuje znovu ve výsledkových listinách po více než 50 letech.
Emerson sám se dnes směje, že je nejrychlejším dědečkem na světě. A když se ho ptají, jestli mu závodění nechybí, odpovídá: chybí mi jen vůně startu, ale jinak mám všechno, co jsem kdy chtěl.
Závodil, padal, zvedal se a znovu vítězil, ať už v kokpitu nebo v životě. Jeho příběh je důkazem, že opravdový šampion se pozná podle toho, že nikdy nezastaví. Hrdinou dnešního scénáře příběhů z kalendáře, který pro nás i pro vás napsal Filip Lukeš, byl Emerson Fittipaldi, průkopník, který otevřel dveře celé generaci brazilských jezdců do Formule 1.
Po něm přišli Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens Barrichello a také jeho vnuci Pietro a Enzo.
Závodní rod, který dál nese jeho jméno i způsob myšlení. Vzpomínáte? Emerson vždycky tvrdil, že rychlost není o odvaze, ale o rozvaze.
Nejenom, že vzpomínáme, ale také si to pamatujeme. Fittipaldi už sice nezávodí, ale pořád a věčně inspiruje.
Až vás zase někdo poveze rychle, dejte pozor, než ho označíte za Fittipaldiho. Pokud pojede s rozvahou a chladnou hlavou, použijte tento kompliment. Pokud pojede jako blázen, vzpomeňte radši na někoho jiného.
Třeba na Chirona, viď?
Nebo na Juana Manuela Fangia, případně Elišku Junkovou. Těch men by bylo spousta.
Tak jsme si s Honzou dnes pěkně popovídali o tom automobilovém sportu. To jsem se ani nenadála, ale myslím si, že ten příběh, který jsme odvyprávěli, byl inspirativní nejen pro vyznavače této sféry.
Myslím, že v mých očích i v uších našich posluchačů si v tomto tématu obstála. Těšíme se na vás zase příště.
Naschledanou.